God søndag formiddag, og takk for sist, for å si til dere som har vært innom her i løpet av helgen. Birger sa at jeg skulle si litt om meg selv i starten, og jeg skal ikke holde på så veldig lenge med det. Han har sagt en del, men jeg kommer egentlig fra en plass som heter Øygarden, som ligger rett utenfor Bergen. Der har jeg vokst opp, og så fikk jeg da for 7 år siden spørsmål om jeg kunne komme nordover til Fjellheim Bibelskole og begynne som lærer der. Og der har jeg nå fått vært i 7 år, og jeg er takknemlig for at år etter år etter år er mange ungdommer som sier at ja, jeg har lyst til å sette av 1 år av livet mitt til å studere Guds ord. I år så er vi rundt 55 elever på Fjellheim. Og vi har aldri vært så mange før. Frem til i fjor så hadde vi et tak på 50 elever. Men nå har vi fått litt utvidelse, sånn at vi kan tegne et par, 3 stykker ekstra. Så det er et fantastisk redskap, en fantastisk mulighet i vår tid. Tenk, i dag, eller ikke i dag, men i morgen og tirsdag og fremover, så setter en flokk på 50 stykker som akkurat er ferdig med videregående på skolebenken i Tromsø, for at de vil lære mer om hva Gud har sagt i ordet sitt. Sånn er det på Fjellheim, og sånn er det på andre plasser. Så jeg vil også bare komme med en oppfordring til dere, og et ønske for oss om at dere kan huske på Bibelskolen vår og i bønn. Vi er lykkelige for at det er mange elever. Vi er kjempeglade for at det er mange som vil gå på bibelskole. Men et tall hjelper egentlig veldig lite hvis det ikke den hellige ånd får komme og røre ved hjertene til de som går der. Vi kan ha stappfulle hus, men hvis det ikke skjer noe med eleverne, ja, da er egentlig bibelskolen til ingen nytte. Så be for personalet, og be for oss som er der, og be for eleverne, at Gud må få gjøre sin gjerning midt iblant oss. Den oppfordringen vil jeg bare komme med nå i starten. Og så vil jeg også si da at nå nærmer det seg 1. februar, og 1. februar så har vi opptak til nytt bibelskoleår. Så hvis du vet om noen som tenker på dette med bibelskole, og det kan være aktuelt fra neste år av, det er lov å søke hvis du er fra 18 år og oppover, som er ingen øvre aldersgrense heller, så er det lurt om en søker før den fristen. Men nok om meg, og nok om Fjellheim. Nå skal vi samles om Bibelen, og det som er denne søndagens tekst. Vi skal sammen leser en tekst som står i starten av Johannes evangeliet. Vi er tidlig i den tid i kirkeåret som har vært kalt for åpenbaringstiden, og den teksten som er teksten for denne søndagen er også en tekst som på mange måter er et startskudd for Jesu offentlige virke. Vi møter han i Kana i Galilea, da det er en bryllupsfest. Men før vi leser Guds ord sammen, så skal vi be til Gud. Far, jeg vil takke deg for at du har gitt oss denne dagen av din nåde. Takk, far, at vi skal få tro da at grunnen til at du ikke har satt en ende for verdenshistorien, det er at du fortsatt vil at flere mennesker skal bli frelst. At du er tålmodig, at du er langmodig. At du vil at evangeliet om Jesus Kristus skal nå lenger ut. Og nå ber deg, Herre, om at dette evangeliet også må nå lenger inn i dag. Lenger inn i mitt liv og inn i våre liv. Vi ber om at du ved din hellige ånd kan åpne opp denne bibelteksten for oss. Åpne opp hjertene våre sånn at vi kan få et glimt av din herlighet gjennom det som står her. Far, vi legger denne samlingen i dine hender. I Jesu Kristi navn ber vi om dette. Amen. Vi leser sammen ifra Johannes evangeliet kapittel 2 og vers 1-12. Tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Mor til Jesus var der. Også Jesus og læresveinene hans var bedende. Da det var slutt på vinen, sa Jesu mor til han, «De har ikke mer vin.» «Hva vil du med kvinne?» svarer Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Da sa mor hans til tjenerne, «Det han sier dykk, skal det gjøre.» Nå stod det 6 vasskar av stein der, slike som blir nytta i reinsingsskikkene til jødene. Hvert av de tok 2 eller 3 anker. «Fyll karet med vatten», sa Jesus. Og tjenerne fylte de til randa. Så sa han til dem, «Aus nå opp og ber det til kjøkemeisteren.» Det gjorde de. Kjøkemeisteren smaket på vattnet, som hadde vortet til vin. Han visste ikke hvor vin kom fra, men tjenerne som hadde øst opp vattnet, visste det. Da ropet han på brudgommen og sa, «Alle andre, set først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kjem de med den som er dårligere. Du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbærer sin herligdom, og læresveinene hans trodde på han. Siden drog han ned til Kapernaum sammen med mor si, brødrene sine og læresveinene sine, og der ble de værende noen dager. Amen. De er samlet til bryllup. Og vi leser her i starten om hvordan Maria er her, hvordan Jesus er her, og han har også med seg noen av sine læresveiner. Det er gått 3 dager siden Nathanael og Philip møtte Jesus. Det er gått 3 dager siden de møtte han og så han. Det er gått 3 dager siden Jesus kom og sa til deg, «Følg meg!» Nå er de invitert til bryllup. Og vi leser ingenting om Josef her, Jesu jordiske far. Og mange tenker at da kan ha sin sammenheng med at kanskje Josef allerede er død. Vi leser egentlig ingenting om han i Bibelen etter Jesus som 12-åring var i tempelet. Det er det siste glimtet vi møter av han. Men vi møter Jesus, hans mor og læresveinene. Og før vi kommer til Jesu undergjerning og hva dette underet kan lære oss og peke fram for oss på, så skal vi stoppe litt på denne samtalen mellom Jesus og Maria. For det er en merkelig samtale. Merkelig samtale. Nå er det kort 2 ting jeg vil vi skal ta med oss ifra denne samtalen. Vi må huske at Maria har vokst opp med denne gutten. Hun har vokst opp med Jesus. Og med ingen berettelser i Bibelen om at Jesus har gjort noen tegn eller under før dette. Muslimene har en tradisjon i Koranen som går ut på at de tenker at Jesus som spedbarn plutselig begynte å snakke klart og tydelig. Men vi har ingen grunnlag i Bibelen for å si at det skjedde. Det er ingenting i Bibelen som forteller om hvordan han når han vokste opp gjorde mange tegn og under. Men nå så er han blitt voksen. Men det er tydelig at Maria på et eller annet vis vet at denne sønnen her, han er noe mer enn et vanlig menneske. Kanskje var det engelens røst som hadde lagt i bakhov og kverna også. Engelen som hadde minnt henne om at dette barnet som hun bar på var et Guds verk. At dette barnet da var Guds frelser. Guds Messias. Og nå så er det i bryllupet. Og det er en krisesituasjon på mange måter som oppstår. Brudgommen hadde ansvar for å stille med alt til bryllupet. Det var han som var den økonomisk ansvarlige. Han skulle sørge for at til en bryllupsfest så skulle det være mer enn nok av alt. For seg og for alle gjestene. Ingenting skulle spares på, og i Israel var det vanlig at bryllupsfesten kunne vare i mange, mange dager. Men nå var det slutt for vin. En djup skam ville da vært for en brudgom, som nå har sagt at han skal ta seg av denne kona si. Og så viser det seg at han ikke klarer å ordne opp i bryllupsfesten engang. Men så ser vi Maria i denne situasjonen. Helt enkelt vender seg til Jesus, og så sier hun: de har ikke mer vin. Jesus, de har ikke mer vin. Ole Hallesby har til tider tatt fram denne teksten for å lære å snakke om bønn og bønns vesen. I boka Fra bønnens verden beskriver han blant annet dette her, hvordan da å be, det handler ikke alltid om at nå skal vi liste opp for Gud. Dette er problemet, og her er løsningen på alle problemer. Du må løse det sånn og sånn og sånn og sånn. Bønn er å få lukke Gud inn i sine smerter. Inn i det som er vanskelig. Og her møter vi en enkel bønn på noen få ord. Maria, som snur seg til Jesus og sier: Jesus, de har ikke mer vin. Hun har ikke løsningen på problemet. Hun har ikke løsningen på hvordan dette her kan håndteres. Men hun snur seg til Jesus og tenker: kanskje du, Jesus, kan gjøre noe med dette. For meg så er dette noe frigjørende også med bønn. Det er så ofte jeg ikke helt vet hvordan jeg skal be, hva jeg skal be om, hvordan en vei skal være ut av en situasjon. Men selv om ikke jeg ser veien, og selv om ikke du ser veien, og du ser løsningen, så er det sånn at denne teksten den innbyr oss til bare å kunne legge det fram for Jesus. Jesus, du ser alt. Jesus, du vet alt. Du vet om dette her. Og vi ber om at du må ta hånd om det. Så det var det første jeg ville vi skulle merke oss fra denne samtalen. Og det andre, det er en litt merkelig del av Jesus sitt svar. For når Jesus nå svarer hun, så svarer han mor si: hva vil du meg, kvinne? Som det ble sagt i stad, jeg har akkurat vært forlova, så jeg har ikke kommet så langt med tanke på etablering av familie og sånt. Men jeg kan bare tenke tilbake på mitt eget liv. Hvis jeg hadde plutselig en dag sagt til mamma: kvinne, i stedet for å kalle henne mor eller kalle henne mamma, så ville det ville være veldig unaturlig. Det markerer en viss avstand. Det er ikke ment nedverdingene eller nedsettende på noe vis. Når Jesus kaller Maria for kvinne, ikke det for å si at du er ingenting, eller du er mindre verdt. Det er absolutt ikke det som er hans tanke. Men vi skal merke oss hvordan i Johannes evangeliet, så omtaler Jesus konkret flere ganger Maria som kvinne. Det som han markerer en viss avstand her. Og hvorfor gjør han dette her? Hvorfor er det sånn at Jesus nå tegner opp at her er det et skilje? Hvorfor gjør han det nå ved starten på sin offentlige gjerning, når han nå skal gjøre et tegn? Jo, kanskje er det fordi han må vise til Maria at selv om dette er den kvinnen som har oppdratt han, som har ammet han, som har tatt seg av han hele hans oppvekst, som har forsørget han også når faren sannsynligvis gikk bort mange år tidligere, at hun, selv om hun har gjort alt dette her, og selv om hun har en biologisk link til Jesus, så er ikke det en gratis billett til himmelen. Så er ikke det sånn at hun har en egen linje inn til himmelen. Veien inn i Guds rike for Maria, den måtte også gå ved at hun fikk se at Jesus var Messias. At hun var avhengig av hans frelse. Og i det møtet der, så kan det være en påminner for deg og for meg om at det er en vei til Faderen. Og det er Jesus Kristus. Det er ingen snarvei. Det er ingen gratis billett. Den billetten, det er Jesus. Han er den som kan frelse et menneske. Og det ser ut som at Maria har fattet noe av dette. Det ser ut som at hun forstår at Jesus, han er noe mer enn et menneske. Hun har ikke fått noe løfte om Jesus, at ja, dette skal jeg fikse. Men hun snur seg til tjeneren og sier jo, nå må du høre på han. Det som Jesus nå sier, bare gjør sånn som han sier. Han har hånd om dette. Og så får vi se at akkurat da har han. Og da kommer historien om når Jesus gir vann til vin. Det er noen renselseskar som var på 2-3 anker. Det vil si at det er til sammen rundt 500-750 liter vatten disse her karene rommet. Så det er kolossale mengder. Dette her er ikke noen små vannmugge som står på bordene. 500 liter og vel så da. Nå sier Jesus, disse her skal de fylle opp med vatten. Så helt til randen. Helt stappfullt. Og de gjør det. Og etter å ha vært det fylt opp, så ble det øst opp, så smaker kjøkkenmesteren. Han vet ingenting. Han forstår ingenting. Men da han ser, det er at dette her er vin. Og denne vinen er så mye bedre enn alt da han har smakt tidligere. Da han nå får, da er så mye bedre enn da de har vært samlet til fest om. Og vi skal bare ta en kort liten parentes her. Liten parentes. Dette her må ikke være da det husker mest i fortalen, men det kan godt være at noen sitter og tenker på det. Når vi leser denne teksten her, og leve i Norge i 2017, så ble det umiddelbare spørsmålet, hva har dette å si for en kristens forhold til alkohol? Og dette her er ikke et innlegg i alkoholdebatt. Det er ikke det som er poeng i denne teksten her. Jesus sitt poeng og grunn til at Gud har latt det bli en del av Guds ord, er ikke at dette her er en tekst som jeg skal bruke ene eller andre veien for å forsvare ene eller andre standpunkter knyttet til alkoholkonsum i dag. Men jeg vil bare si en liten ting knyttet til det. Og det er da at mange mener da at den vinen som en drakk i Israel på den tiden, hadde en betydelig lavere alkoholprosent enn da som er vanlig med vanlig vin i dag. Og det har å gjøre med at en vattnet ut vin, en blandet vin med vatten, mellom 1-3 og 1-10 var blandingsforholdet. Så man kan da tenke seg forskjellen på konsentrert flaske av husholdningssaft, og hvis du er blandet ut i vatten. Så gjennom var alkoholinnholdet litt lavere. Men da er jeg langt ifra hovedsaken her. Alkoholinnholdet er ikke poenget. Poenget er at Jesus gjør dette underet. Og det som han nå har lagt, og det som han nå har gjort, det er så mye bedre og så mye større enn det som menneskene har opplevd før. Og Jesus ordner med at det er mer enn nok. Mer enn nok. Det er ikke bare pittelitt, men det er mer enn nok. Og så ble mitt spørsmål, hvorfor gjør Jesus dette? Denne undergjerningen her kan nok være en av de undergjerningene som jeg ofte har syntes at har vært litt vanskeligere å forstå enn for eksempel når Jesus helbreder en syk, eller lar en lam gå, eller lar en blind få synet tilbake. Hvorfor gjør Jesus dette her? Da skal vi merke oss et viktig ord som står i vers 11. Der står det: dette var det første tegnet Jesus gjorde. Hele veien gjennom Johannes evangeliet, så ble Jesu undergjerninger karakterisert som tegn. Igjen og igjen og igjen, så sier Johannes at Jesu undergjerninger var tegn. Og hva er poenget med tegn? Jo, poenget med tegn er at da skal peke på en djupere realitet. At da peker bort ifra seg selv. Hvis jeg kan ta et litt flåset eksempel nå. I sted så overså jeg et tegn. Jeg gikk på damedoen her ute. Det var et tegn som hang på utsiden. Skiltet var ikke doen i seg selv, men skiltet pekte på at innenfor den døra her, så er damedoen. Men jeg så det ikke. Men Gud vil at vi skal se Jesu undergjerninger som tegn. At vi skal få opp øynene for den tegnkarakteren som disse tekstene har. At når Jesus gir vann til vin, så gir ikke han det for å underholde. Han gjorde ikke det for å skape en god fest. Eller for at vi skal sitte her og tenke at, oi, det var fascinerende hva han klarte. Han vil at denne teksten skal få lære oss noe om hvem Jesus er. Og hva han kom for å gjøre. I de kapitlene som dette står, i Johannes evangeliet kapittel 2, så er det i kapittel 2 og 3 og 4 et tilbakevendende tema at Jesus kommer med en ny pakt. Jesus kommer med noe nytt. Rett etterpå så beskriver Jesus om tempelet i Jerusalem. Og han står med jødene der og snakker med dem, og så sier han til dem: riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på 3 dager. Og da sa jødene: i 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Så sier Johannes: men det tempelet han taler om, var hans egen kropp. Så da står Jesus her rett etterpå og sier, jeg er det nye tempelet. Jeg er plassen der Gud er nærværende. Jeg er Gud. Og så går han videre i kapittel etterpå til å beskrive hvordan Jesus er denne nye pakts kopperslange som blir løftet opp sånn at når mennesker ser på han, så er det ikke bare sånn at de blir friske, men de får evig liv. Og så er det sånn at disse kapitlene maler ut at Jesus kommer som den frelseren som kommer i en ny tid, som kommer i en ny tilværelse, som kommer i en ny pakt. Og i det gamle testamentet så hadde det blitt malt et bilde om at Gud en dag skulle gjøre noe. Gud en dag skulle sende en person, en messias, som skulle komme. Og denne messias, når han kom, så skulle han etablere et nytt rike. Og det skulle vært en ny tid for hans folk, der etter hvert og alt vondt skulle være tilbakelagt. Og han skulle få leve under Guds fullkomne velsignelse. Og et av de elementene som ble tatt fram flere ganger i Gamle Testamentet da, det er at vin skal være et kjennetegn på denne tiden. Nå skal jeg lese en tekst fra Jeremia kapittel 31, og i vers 10-12. Her så står det, hør Herrens ord, det folkeslag, forkynn det til fjerne kyster og si, han som spredde Israel skal samle og vakte det, som en gjeter vakter sin flokk, for Herren har friet Jakob ut. Og kjøpt han fri fra hender som sterkere enn hans. Så står det. De skal komme og juble på Sionhøgda. Stråle av glede over Herrens gode gaver. Korn og ny vin og fin olje. Sauer og okser. Selve skal de være som en vassrik hage. De skal ikke lenger lider nød. En ny tid da de skulle få glede seg over Herrens gode gave. Og en av de tingene som ble nevnt her, det var ny vin. Og når Jesus lager vin av vatten, så er det ikke tilfeldig hvor den vinen blir til. Han gav spesifikk beskjed om at det skulle skje i disse renselseskarene. For jødene så var dette viktig. En skulle renses for ytre urenhet. Når han hadde vært ute eller gjort andre ting, så måtte han bli renset, måtte bli gjort ren. Det var sentralt i det gamle testamentet og det gamle testamentets tid. Det var viktig i den gamle pakt. Men nå så er det i disse krukkene her at vin blir til. Og det er som om Jesus nå vil vise for Maria, vise for læresvennene og vise for oss at han er den Messias som skulle komme. Han er den som kommer med frelsen. Han er den som kommer for å samle Guds folk til Gud. Jesus, han skulle være frelseren. Jesus, han skulle være det redskapet Gud brukte for å føre sin velsignelse ut til folkeslagene. Jesus, han var den som Gud ville vise sin herlighet gjennom. Og da er vi tilbake til det som Birger åpnet med også her i starten. Ordet vart menneske, tok bostad mellom oss, og vi så hans herligdom. En herligdom som den enbårne sønnen har fra far sin. Full av nåde og sanning. Her vitner Johannes. vi så hans herlighet. Johannes tenker da blant annet på dette her. For det står rett etter under her at han åpenbarte sin herligdom og læresveinene hans trodde på ham. Så Johannes ser på dette her og sier at her får vi se et glimt av Jesus. Et lite glimt av Jesus. Et lite innblikk i den fullkomne herligheten som en i det nye Jerusalem skal få se fullt ut. Så det er også min oppfordring til deg når du leser denne teksten, og når du leser om Jesu tegn og under. Se at de lærer deg noe om han som kom, fordi han vil at du skulle være hans. Og helt til slutt. Helt avslutningsvis. Dette her tegnet, det skjer i et bryllup. Og jeg sa at kapittel 2-4 i Johannes evangeliet henger litt sammen. Og i kapittel 3 i Johannes evangeliet så møter vi Johannes døperen, som snakker om Jesus, og som beskriver seg selv og sitt forhold til Jesus. Og det står om han i kapittel 3 og vers 29, eller fra vers 28 av. Det er selve mine vitne på at jeg sa, jeg er ikke Messias. Jeg er sendt føre han. Den som har brura er brudgom, men ven han som står og hører på, han gleder seg stort når han hører røysta til brudgommen. Slik glede har jeg nå fått, og det i fullt mål. Her så sier han at Jesus, han er brudgommen. Og så beskriver han seg som vennen. Vennen som hører brudgommens røyst. Og når han hører det brudgommen sier, så gleder han seg over det. For han ser noe av hvordan Jesus er den himmelske brudgommen. Og i det, så ser vi i denne teksten en kontrast mellom brudgommen i bryllupet i Kana og den himmelske brudgommen Jesus. Brudgommen i Kana skulle ta si brud til seg, men han klarte ikke engang å ha nok vin til bryllupsfesten. Han måtte ha hjelp av gjestene for at dette kunne gå bra. Han måtte bli berget av noen andre for at bruda virkelig kunne få oppleve den gleden det var at de skulle vært gift. Det var en brudgom som svikta. Men hvem var det som redda han? Jo, det var den himmelske brudgommen. Og den himmelske brudgommen svikta aldri sin brud. Den himmelske brudgommen feilberegner ikke. Den himmelske brudgommen lyser ikke inn til fest og innbyr si brud og sier, kom her! Men du må stå for halvparten selv. Han er den som lar deg få vært av vin i overflod. Jesus er den som lar deg få vært av nåde i overflod for sin brud. Det er han som innbyr deg og innbyr meg til at vi skal få være hans. Og da skal vi få vite at han holder. At hans gave strekker til. at hans omsorg rekker. At hans omsorg og nåde ikke bare dekker så vidt, men det er mer enn nok. For deg og for meg. Sånn er den himmelske brudgommen som kom for å gi sitt liv for sin brud. La oss be. Far, takk at du sendte Jesus til jord for oss. Og takk, far, for at vi får se din herlighet i Jesus Kristus. Og takk, Jesus, for at du er den fullkomne brudgommen. At du ikke er en brudgom som feilberegner, ikke en brudgom som ikke strekker til, ikke en brudgom som svikter eller er utro. Du er den trufaste, gode, omsorgsfulle brudgommen som tar fullt og helt ansvar for din brud. Takk for at du elsker din brud og har gitt deg selv for oss. Og så ber jeg deg, Jesus, om at denne teksten også er en tekst som vi kan få bære med oss i den veka som ligger framfor. I møte med hverdagen og det vi står overfor. En påminning at i deg, Jesus, så får vi eie nok, så får vi ha mer enn nok. Takk, Jesus, for at vi her på jord kan få glimt og få en forsmak til tide på den himmelske bryllupsfesten. Men framfor alt, Jesus, takk for at det ikke bare skal bli med forsmaken. Takk for dine løfter om at en dag så skal du komme og hente din brud.